Český rozhlas Brno uvádí Jihomoravský rok.
Vítáme vás u nedělní premiéry Jihomoravského roku. Dnes společně vyrazíme na čerstvý vzduch.
Konkrétně do hor, kde se budeme nejen kochat výhledy, ale představíme vám také několik zajímavých osobností z řad horolezců, lezců a cestovatelů, pro které jsou hory životní vášní.
Přejeme vám pohodový poslech během třetí adventní neděle. Na společný čas se těší Zdeněk Truhlář
a Jarka Vykoupilová.
Cyklem Jihomoravský rok teď zamíříme na hory. I když někdy třeba trošku menší, než bychom čekali při příležitosti Mezinárodního dne hor, který je v kalendáři zapsán 11. prosince.
Jihomoravský kraj se může pyšnit oblastí chráněných Bílých Karpat a právě o nich bude v úvodu dnešní společné hodinky řeč.
Ranní moderátor kolega Pavel Kašpar si v ranním vysílání povídal s Liborem Ambroskem, který na regionálním pracovišti správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty vede oddělení péče o přírodu a krajinu.
Letos je to 45 let, co se Bílé Karpaty staly chráněnou krajinnou oblastí. Proč je důležité právě tuto oblast chránit?
Tak Bílé Karpaty, které byly vyhlášené právě už roku 1980, mají rozloh přes 700 km čtverečních a chrání nejenom unikátní krajinu s lidovou architekturou, ale především velmi, velmi cennou přírodu. Na prvním místě bych určitě vypíchl bělokarpatské orchidejové louky a na druhém místě rozsáhlé bučiny, které vrcholí tím slavným pralesem na Javořině.
Bílé Karpaty, jak jste zmínil, tak proslavili hlavně ty orchidejové louky. Daří se tyto vzácné květiny šířit?
Já musím říct, že ta péče o louky, která už má tradici mnoha staletí, tak že stále probíhá velmi dobře. A my spolupracujeme jak vlastně s vlastníky, kterým rostou orchideje třeba hned za chalupou, nebo i s těmi většími zemědělci, kteří kosí ty rozsáhlejší louky a stavy některých těch druhů se poměrně výrazně zvyšují. Například rudohlávek jehlancovitý, to je vzácná orchideje s takovým vínově červým květenstvím. Ta se třeba díky tomu oteplování vlastně dneska šíří na stále další lokality. Ale u těch luk je unikátní jejich stáří. Dlouhou dobu se myslelo, že bělokarpatské louky vznikly až někdy během valašské kolonizace, když přišli Valaši po tom karpatském hřebení. Ale v posledních letech výzkumy jak archeologů, tak botaniků ukazují, že vlastně to území na jihu Bílých Karpat, právě které patří do Jihomoravského kraje, tak bylo osídleno zemědělci ještě než se zapojil souvislý les a že vlastně ty louky mají kontinuitu zřejmě opravdu až z doby poledové, takže jsou staré tisíce let.
Ve Veselí nad Moravou byl otevřen Dům přírody. Co přináší pro turisty?
Dům přírody Bílých Karpat byl otevřen ve Veselí nad Moravou loni na jaře a přináší vlastně jako úžasnou vstupenkou do chráněné krajinné oblasti, protože ve své expozici přibližuje přírodu i ty tradice Bílých Karpat. Diváci se tam vlastně můžou seznámit jak s rostlinami živočichy bělokarpatskými. Je tam docela unikátní, to není v jiných domech přírody, unikátní expozice vlastně v podzemí, která zachycuje ten svět života v půdě, velice pestrý. Jsou tam i pěkné vodní prvky a divák získá i nějaké možnosti, nějaké typy na výlety, může tam nakoupit různé regionální potraviny a další suvenýry a já si myslím, že je to taková právě krásná ochutnávka, která lidi, kteří třeba přijedou po Baťově kanále do Veselí, takže to navnadí, aby se vydali právě dál do hor.
Pane Ambrosku, ještě na závěr jednu otázku. Prý bychom si měli zaznamenat Bílé Karpaty a Velkou Javořinu do kalendáře na Silvestra. Je to pravda?
Je to pravda, je to velice zajímavá akce, společný Silvestr Čechů a Slováků na Javořině. Ty tradice setkávání možná sahají už do 19. století, ale od roku 1992 tam vlastně koná takové společné setkání jako trošku protest proti rozdělení Československa, protože po obou stranách hranice tady lidé vždycky spolu dobře vycházeli a je tady řada smíšených manželství a ty kontakty jsou opravdu veliké, takže se schází až několik tisíc lidí, aby zapálili vatru a oni si společně připili právě na bratrství Čechů a Slováků.
Po inspiraci k vánočnímu i silvestrovskému putování bychom si mohli připomenout tři nejvyšší hory u nás. První místo má Sněžka, která měří 1603 metrů a najdeme ji v Krkonoších.
Dobře, já opráším znalosti ze zeměpisu. Druhé místo sice statečně drží Praděd s výškou 1491 metrů a najít ho můžeme v Hrubém Jeseníku. Ale já vím, protože k Pradědu mám tak trošku osobní vztah, že vrchol vysílače, který na Pradědu je ještě výše než právě Sněžka.
A krásnou třetí pozici si právem zaslouží zase moje oblíbená Lysá hora v Moravskoslezských Beskydech, která měří 1324 metrů a máme ji od nás z Moravy nejblíž.
My si po písničkách, které nestárnou, užijeme setkání s jednou horolezeckou legendou i její vzpomínky na náročný výstup na osmitisícovku.
Proto určitě zůstaňte ve společnosti Českého rozhlasu Brno.
Mezinárodní den hor doslova vyzývá k turistice, protože, jak se říká, není špatného počasí, ale je jen špatné oblečení turisty. Inspirovat k odvaze vyrazit do nejvyšších hor světa nás v cyklu Jihomoravský rok bude zkušená horolezkyně.
Dina Štěrbová zdolala za svou bohatou horolezeckou kariéru osmitisícovku hned dvakrát a proto jsme ji požádali o pár vzpomínek na tyto zážitky.
S mikrofonem za ní vyrazila Jarka a hned v úvodu se nabízela otázka, s jakou pokorou přistupovala k nejvyšším pohořím světa.
Člověk tam přichází nezván a vlastně ten rozměr lidský si tam přináší. Jako neměl by si myslet, že musí vždy zvítězit. Ono to ani není vítězství nad nějakou horou, to je vždycky vítězství nad samým sebou. Prostě třeba to nějak vymyslet a buď se to povede, nebo ne. Tak mně se to taky povedlo jenom dvakrát vystoupit na osmitisícovku a podnikla jsem více pokusů, ale člověk to prostě tak musí brát, že to je život.
Když už stojíte na té pomyslné metě horolezecké, tedy na nejvyšším bodu světa, co tam přichází v emocích za pocity?
Je to různé, ale většina lidí se shoduje na tom, že vlastně to je taková otočka maratonu. Ono to není vítězství, že ještě se musíte dostat dolů.
Ano.
A to každý je trochu nervózní a tím to na sobě, že ta skutečná radost přijde tak jako s takovým jako spožděním, až jste v bezpečí někde na úpatí. A
kdy přišla ta největší euforie?
No, když jsme slezli do toho předsunutého base campu, bylo to taky vysoko, bylo to ještě v 6 000, ale tam už nás čekal jenom zpáteční pochod ledovcem, asi 30 kilometrů a to už jako bylo
jednoduché.
To už relativně jednoduché. Člověk se dlouho snaží, dlouho to nejde. Vlastně to horolezectví byl takový vůbec, aj to zdejší, jo, v Tatrách nebo na Cvičných skalách, kam jsme se dostali, tak to byl únik z té hrozné reality. Aspoň vždycky 1-2 dny jsme vydechli a jako by to bylo v jiném světě. No. Takže bylo velmi těžké vlastně do těch hor se dostat.
Vybavení tehdy a teď, to musel být velký rozdíl.
Tak to, co jsem měla na čoju, jsem si prakticky všechno, kromě bot, ušila sama. Upletla, ušila spací pytle, to jsme šili. Jsme si tím vydělávali peníze, abychom mohli cestovat. Jo, protože cena jedného spacího pytle, peřového, dobrého, byla stejná asi jako můj měsíční plat učitele na univerzitě. No, takže
když bych se zeptala na takový ten základní rozdíl v tom přístupu k horolezení, myslíte, že je rozdíl, když leze muž a když leze žena?
V motivaci, myslím, rozdíl není.
Ano.
Buď to ve vás je.
A chcete to.
Chcete to, anebo to tam není, anebo to nějak rychle vyprchá. To je stejný u mužů a u žen, si myslím. V tomhle směru není rozdíl. Rozdíl je ve fyzické síle,
ano. Jo,
protože přece jenom ten muž má jako pro něj nějaký těžší ruksak, není taková překážka, jak pro tu ženskou, když to úplně pravdivě vezmeme. Ale zase ženy mají, říká se, já myslím, že je to fakt pravda, že umí líp trpět. Vytrpět různé ty nesnáze, jako já nevím, nemít dost jídla a tak dále, takové ty peripetie, že samozřejmě, když se měsíc nemůžete umýt a vlastně střídáte trika dokola, že si oblečete to nejméně špinavé a tak dále, tak Prostě tohle to snad ty ženské určitě snáší nejméně tak dobře jako chlapi.
Já ještě dodám, že Dina Štěrbová je československá horoleskyně slovenského původu, která zdolala 2 8000ovky Čo Oju a Gašer Brum.
Od roku 2006 se věnuje humanitárním projektům. Napsala také knihu o významných ženách horoleskyních.
A vy stále posloucháte cyklus Jihomoravský rok. A než se pro změnu vydáme do Moravského krasu, dovolte nám vám popřát tu pravou nedělní adventní pohodu.
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.
Ze studia Českého rozhlasu Brnová se zdraví Zdeněk Truhlář a Jarka Vykoupilová. Dnes se společně kocháme výhledy z vrcholků hor a za okamžik na ně doslova polezeme.
Je to tak, při hledání regionálních souvislostí k prosincovému Mezinárodnímu dni hor nešlo minout setkání s naším nejslavnějším současným sportovním lescem Adamem Ondrou.
Já budu posluchače ještě chvíli napínat a rád připomenu, že Mezinárodní den hor byl vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 2003. Je slaven každoročně 11. prosince.
Ano, no nejsou hory jako hory. My to teď vezmeme spíš směrem ke skalám. Z lásky k Moravskému krasu se mi na mikrofon vyznal úspěšný lezec Adam Ondra. Proč je vaše srdeční místo právě Moravský kras? Proč je pro lesce výzvou?
Tak tam jsem s rodiči začínal lézt, dělal jsem tam doslova svoje první krůčky a ač je to oblast velmi specifická, jelikož ta skála v Moravském krasu, místní vápenec, má velmi špatné tření a navíc se velmi oklouzává, takže ty nejpopulárnější cesty jsou opravdu vyleštěny do takové míry, že to občas připomíná mramor, což spousta lesců pochopitelně nemá rádo, ale já to mám třeba rád, protože mně to přijde zajímavý, něčím trošku jiný a často i třeba po škole jsme tam s mamkou a s dalším kamarádem jezdili, takže některé roky jsem tam strávil dost možná i víc času než doma. A čemu jsem strašně rád, že se tam stále najde potenciál i na nějaké nové, extrémně obtížné výstupy. Mm-hmm. Takže momentálně nejčastěji jezdím právě na Bíčí skálu do Josefovského údolí, kterou jsem vždycky tak trošku opomíjel. A myslel jsem si, že ty jako nejvýznačnější linie, když jsem se na ně ze spodu díval, že tam nejsou žádné chyty, ale teď v posledních týdnech jsem to přece jenom šel prověřit a nakonec jsem tam nějaké chyty objevil a i nějakou reálnou sekvenci mezi nimi. Takže teď už vím, že to jde. Teď už jenom otázka času to spojit a myslím, že bychom mohli mít u nás na Moravě znovu nějaké těžké výstupy.
Mm-hmm, takže byste sem přilákal jiné lesce z celého světa, to z vlastní zkušenosti.
No, to uvidíme, přece jenom těch lezeckých terénů po celém světě je mnoho a řekl bych, že spousta v zemích jako Itálie, Španělsko jsou, řekněme, lákavější, atraktivnější, většinou tam naše Moravská skála je taková jakoby šedá, ale já zase úplně nerad přeceňuji tu estetiku v tom lezení, jak ta cesta vypadá, já spíš hledám často právě tu krásu toho pohybu a ta krása toho pohybu vlastně na těch našich skalách je docela častá, protože ta skála je velmi často zvláštně tvarovaná a to, že vlastně není vůbec jasné, že tohle je chyt a tady prostě za něho se má chytit, ale většinou je to nějaká kostka na spodák, divně natočená, člověk se tam musí divně vykroutit tělem, tak to je třeba jakoby něco, co mě při lezení hodně baví, protože člověk musí být kreativní, není to jenom o tom, jestli mám sílu na to, abych ten chyt udržel, ale mám i taky hlavu na to, abych si našel tu vlastně nejjednodušší, i když třeba velmi krkolovnou pozici.
A nahoře nebo v bodu tedy cíle u vás, co tam nastane? Úleva, euforie, co zažíváte?
To je pokaždé jiný. Já bych řekl, že při tom sportovním lezení, často třeba v Moravském krasu, se ani na ten vrchol samotný nesmí lézt kvůli erozi a je tam vlastně ten poslední slaňovací bod někde těsně pod vrcholem. Takže tam je to velmi rozdílné, když je to třeba jenom jednoduchá cesta, tak člověk vyleze nahoru, ani se málem nekoukne. Když je to něco, o co se dlouho pokoušel, tak tam to samozřejmě velmi často nějaká euforie je.
Tak teď už známe pocity úspěšného zdolání hory. Nám pěším turistům, kteří rádi chodí na procházky, často stačí i kopec.
Přesně tak, hodí se připomenout, že výlety do hor a kopců posilují svaly, zlepšují kardio a navíc si přírodě můžete dopřát skutečný mentální odpočinek. Tím vším posílíte imunitu a pozbíráte nezapomenutelné turistické zážitky. Ostatně Zdeňku, ty už si naznačil, že máš jeden kopec horu, která je tvoje srdcovka.
Ano, je to tak. Jsou to Jeseníky a samozřejmě Praděd, na který se velice rád vracím, a nejenom to, také mi přijde nějakým způsobem fotogenický, takže si ho občas i vyfotím. Zkrátka a dobře, Jeseníky mám moc rád. Jsou to takové příjemné hory, kde nejsou nějaká opravdu velká strmá stoupání, tak jako třeba v Tatrách. A na druhou stranu jsou to krásné zelené vrcholky, takže je odsud i krásný výhled a hlavně je to přece střecha té naší krásné Moravy. A Jarko, jak jsi na tom ty?
No tak já se zase budu s dovolením kochat Lysou horou, na kterou jsem zatím vyšplhala třikrát. Měla jsem to štěstí, že to vždycky bylo v jiné roční době, jednou v totální zimě, kdy jsme se bořili po stehna do sněhu a lezli po čtyřech doslova, tak to byl opravdu zážitek. Byli jsme promrzlí, mokří, ale šťastní, když jsme dorazili na vrchol. Po druhé to zase třeba bylo v parném létě, kdy jsme se mnohonásobně potili a tam byl takový zážitek, že s námi šel i nějaký školní výlet takových těch puberťáků, řeknu to doslova. A sledovat je při tom výstupu, jejich remcání a to, jakou si pouštěli muziku, jak to prožívali, bylo pro mě docela zábavné, takže i tenhle okamžik si pamatuju a ráda bych se na Lysou zase brzy vydala, třeba právě v roce 2026.
Já ti docela rozumím, protože jak zpívají olympici sjet po zadku holou skálu, tak takový podobný zážitek mám právě i z Jeseníků. Nebylo to tedy na holé skále, ale bylo ledovo a my jsme se vraceli z Barborky údolím Bílé Opavy a hned pod Barborkou, pod tou chatou, to bylo takové strmější a zmrzlé, tam se špatně šlo, ale dobře se tam jelo právě po zadní části těla. Tak jsme se hezky sklouzli, takže i já mám spoustu různých nápadů. Jak jste slyšeli, tak my dva jsme milovníky hor v srdci Evropy, ale za okamžik se v cyklu Jihomoravský rok vydáme zdolávat pacifickou hřebenovku, jednu z nejnáročnějších horských cest na světě.
A tohle si nenechte ujít.
Posloucháte nedělní premiéru Jihomoravského roku a my vám teď rádi představíme cestovatelku z Moravy, která zdolala pacifickou hřebenovku. A nejen ji.
Cestovatelka Monika Benešová i přes zdravotní potíže nedávno prošla pacifickou hřebenovku a vylezla také na Mount Everest. Své příběhy z těchto náročných výstupů sepsala i do knih.
A ty si, Jarko, neváhala a vyrazila si s mikrofonem za rozhovorem o její první více než pětiměsíční cestě.
Dny a noci. 4200 kilometrů, pacifická hřebenovka, výzva pro nejednoho turistu, cestovatele, hlavně zkouška odvahy, ale také touha uzdravit se. Ta vedla Moniku Benešovou na tuhletu náročnou výpravu. V úvodu té cesty jen, že to byla mexická poušť a vedro, ale i vaše zdravotní obtíže. Ony se během té cesty začaly zmírňovat?
Začaly vlastně asi po prvním měsíci, bych řekla, že ty problémy začaly ustupovat a já jsem třeba po dvou měsících si dala první čtvereček jako čokolády třeba za rok. A ten mě dokázal upřímně vystřelit na měsíc, takže já jsem pak byla schopná jako vyběhnout za Himaláje, kdyby tam vyrostly, tak já bych je vyběhla. Takže myslím si, že po měsíci ty obtíže se začaly lepšit a já jsem se cítila prostě mnohem jako silnější, nejen fyzicky, ale i psychicky a tím pádem jsem byla spokojenější a šťastnější v to, co já jsem jako věřila před cestou, takže se to začíná prostě plnit.
Krize přišla, nejhorší místo za celou etapu, kdy jste to chtěla vzdát. Stalo se to?
Já jsem krizovky měla každý den a ze začátku. Pro mě ze začátku ta cesta byla neskutečně náročná, protože jak se začíná v poušti a já jsem ze začátku měla dost ještě špatný ty střevní problémy, že opravdu jsem musela na toaletu prostě třeba běhat 20krát denně a když nemáte dostatek vody, tak to není úplně lehký. Plus to vedro, tam ty teploty denně, to bylo jako neskutečný. Já jsem nikdy takhle jako vedro nezažila snad. Mm-hmm. Takže ty první 3 týdny byly hodně náročný fyzicky, protože já jsem měla až 30 puchýřů, kdy to bylo i psychicky náročný, že jsem se snažila věřit tomu, že ta cesta mi pomůže, ale když mi pořád bylo špatně každý den, tak to bylo těžký, no.
A co z druhé strany omrzliny? Já i o nich vím, že byly.
Tak omrzliny, ty se staly v horách, kde já jsem tam byla už relativně pozdě a chytla mě tam ve 4000 sněhová bouřka a já jsem nestačila se běhnout dolů a musela jsem tam zůstat přes noc. Protože už byla tma a já jsem ve tmě úplně nerada chodila, protože právě ve tmě jsem potkala pumu. Tím pádem vždycky jsem se snažila kempovat při tím setměním, ale tady mě chytla ta sněhová bouřka, takže já jsem musela kempovat ve sněhu, kdy všechno vybavení jsem měla mokré a stejně jsem do toho musela vlézt. Tím pádem mi omrzly nohy, i tváře, i ruce. Nebyly to nějaké závažné omrzliny, ale spíš šlo o to, že já jsem potom ještě v tom sněhu spadla a věděla jsem, že kolem je spousta jako divokých zvířat a že nesmím ukázat jako svoji slabost, protože by mohli zautočit. A neměla jsem ani dostatek jídla na to, abych tam třeba den nebo dva někde strávila ve stanu. Navíc jsem ten stan měla mokrý, protože neuschl, každý den sněžilo, takže já jsem opravdu musela jít dál a tam jsem jako šlápla na sebe psychicky, takže jsem hodně myslela na rodiče, že tady prostě nemůžu nechat samotný, že tady mám obrovský zázemí a tam mě jako oni duševně hnali hrozně moc na dálku.
Dobrodružná cesta i přes všechny obtíže vedla k vytouženému cíli i lepší zdravotní kondici, jak jsme v cyklu Jihomoravský rok právě slyšeli.
Za příběhy hor a jejich dobyvatelů jsme se spolu s vámi, milí posluchači, vydali právě v nedělním podvečeru. Já ještě přidám bonmot brněnského glosátora Pavla Kosorina. Hory nás nutí říkat věci na rovinu.
Dobře, beru tohle rčení jako výzvu a na rovinu mohu prozradit, že příští týden bude mým tématem Česká poštovní známka. My totiž ty regionální souvislosti a světové dění zapsané v kalendáři pojmeme tak trošku jinak. Sice den české známky je zapsán v českém kalendáři, na druhou stranu známky třeba i tady z naší Jižní Moravy můžou obletět na dopisech celý svět.
A pokud jste nestihli slyšet vše, co jsme vám v tématu k Mezinárodnímu dni hor nabídli, můžete si to pohodlně poslechnout i zpětně na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Dovolte nám rozloučit se opět úsměvným rčením z pera Pavla Kosorina. Když se člověk škrábe na pořádnou horu, alespoň má záruku,
že to s ním nepůjde z kopce. Za pozornost vám děkuji a pohodový čas předvánoční vám z Českého rozhlasu Brno přejí Jarka Vykoupilová
a Zdeněk Truhlář.
Naslyšenou!
Jihomoravský rok s Českým rozhlasem Brno.